šādas kartes ir Eiropas Savienībā ieviestas jau ilgus gadus. Ja vietējiem iedzīvotājiem ir šī palīdzība bezmaksas, tad arī šim cilvēkam, kurš uzrāda karti, tā būs bezmaksas, vai arī, ja ir jāmēģina līdzmaksājumi, kas ir noteikti arī Latvijā, piemēram, tad šim cilvēkam būs jāmaksā arī tikai šie līdzmaksājumi un ne vairāk. Ja šāda apdrošināšanas karte nav, tad samaksa par saņemtajiem medicīnas pakalpojumiem ir jāveic atbilstoši maksas pakalpojumu cenzūrai.